Գլուխ 6-րդ. Քույր Սեմպլիսը փորձության է ենթարկվում։ Ճիշտ այդ րոպեին, սակայն, Ֆանտինը հրճվանքի մեջ էր։ Նա շատ վատ գիշեր էր անցկացրել։ Նրա դրությունը վատացել էր, ջերմը սաստկացել և ինքը երազներ էր տեսել։ Առավոտյան, երբ բժիշկը եկել էր, նա զառանցում էր։ Բժիշկը տագնապալի տեսք էր ունեցել և պատվիրել էր, որ պարոն Մադլենի գալուն պես իրեն իմաց տան։ Առավոտյան ժամերին Ֆանտինը մռայլ էր, քիչ էր խոսում և վերմակի վրա ծալքեր էր անում ցած ձայնով հաշիվներ անելով, որոնք կարծես հեռավորության հաշիվներ էին։ Նրա աչքերը խորացել էին ու նայում էին շեշտակի։ Մերթ նրանք կարծես հանգում էին, մերթ կարծես բոցավառվում ու աստղերի պես փայլատակում։ Թվում էր, որ մթագին ժամը մոտենալիս երկնքի լույսը համակում է նրանց, ումից հեռանում է երկրային լույսը։ Ամեն անգամ, երբ քույր Սեմպլիսը նրան հարցնում էր, թե ինչպես է զգում իրեն, նա անփոփոխ կերպով պատասխանում էր. «Լավ, ուզում եմ պարոն Մադլենին տեսնել»։ Մի քանի ամիս առաջ, այն պահին, երբ Ֆանտինը կորցրեց վերջին ամոթն ու ուրախությունը, նա արդեն ստվեր էր ինքնին։ Այժմ նա ուրվական էր։ Ֆիզիկական ցավը լրացրել էր բարոյական ցավի գործը։ Այս 25 տարեկան էակի ճակատը կնճռոտ էր, այտերը թույլ էին, քթածակերը սեղմվել, ատամները թափվել, դեմքը կապարագունել, վիզը ոսկրոտ, անրակները ցցվել, անդամները նիհարել, մորթը հողեգույն ստացել, իսկ խարտյաշ մազերն աճում էին այժմ, սպիտակների հետ միասին։ Ավաղ, ինչպես է հիվանդությունը ծերություն հեղինակում։ Կեսօրին բժիշկը եկավ, մի քանի պատվեր տվեց, տեղեկացավ, թե պարոն քաղաքապետը եկել էր հիվանդանոց և գլուխը երերեց։ Պարոն Մադլենը սովորաբար ժամը 3-ին գալիս էր հիվանդին տեսնելու և քանի որ ճշտապահությունն էլ բարության նշան է, ապա նա ճշտապահ էր։ Ժամը 2:30 մոտերը Ֆանտինն սկսեց հուզվել։ 20 րոպեի ընթացքում ավելի քան 10 անգամ հարցրեց կրոնավորուհուն. «Քույրիմ, ժամը քանիսն է»։ Ժամը 3-ը խփեց։ Երրորդ հարվածին Ֆանտինը նստեց, մինչդեռ սովորաբար հազիվ էր շարժվում անկողնում։ Ապա վտիտ ու դեղին ձեռքերը կցեց մի տեսակ ջղաձգական պրկումով, և քույր Սեմպլիսը լսեց նրա կրծքից բխող խոր հառաչանքը, որ կարծես ընկճվածություն էր արտահայտում։ Հետո նա շուռ եկավ ու նայեց դռանը։ Ոչ ոք ներս չմտավ։ Դուռը երբեք չբացվեց։ Մի քառորդ ժամ նստեց նա այդպես, աչքը սևեռած դռանը, անշարժ, կարծես շունչը բռնած։ Քույրը չէր համարձակվում մի բան ասել նրան։ Ի վերջո Ֆանտինն ընկավ անկողնու վրա։ Նա ոչինչ չասաց և նորից սկսեց ծալքեր շինել վերմակի վրա։ Կես ժամ անցավ, ապա մի ժամ։ Ոչ ոք չեկավ։ Ամեն անգամ, երբ ժամացույցը հնչում էր, Ֆանտինն ուղղվում էր ու նայում դեպի դուռը, ապա նորից պառկում։ Հստակորեն երևում էր նրա մտածմունքը, բայց նա ոչ մի անուն չէր արտասանում, չէր տրտնջում, չէր մեղադրում, միայն չարագուշակ ձևով հազում էր, թվում էր, որ մի խավար բան է իջնում նրա վրա։ Նա այժմ կապարագույն էր ու շրթունքները կապտել էին։ Մերթ-մերթ ժպտում էր։ Հնչեց ժամը 5-ը։ Այդ ժամանակ քույրը լսեց, որ նա խիստ ցած ու դանդաղ ասաց. «Քանի որ վաղը ես գնալու եմ, նա վատարեց, որ այսօր չեկավ»։ Քույր Սեմպլիսն ինքն էլ զարմացել էր պարոն Մադլենի ուշանալուց։ Այնինչ Ֆանտինն իր անկողնուց դիտում էր երկինքը, նա այնպիսի տեսք ուներ, կարծես մի բան էր ուզում վերհիշել։ Հանկարծ նա սկսեց թույլ ձայնով երգել։ Քույրը լսում էր նրան։ Ահա թե ինչ էր երգում Ֆանտինը։ «Մենք կգնենք իրեր սիրուն, գեղեցիկ, դեպ ավաններ այստեղ այնտեղ գալով ման, վարդն է կարմիր, տերեփուկն է կապուտիկ, սիրում եմ ես սիրո ժամերն իմ այնքան»։ Քողը գցած կույս Մարիամն իր գլխին երեկ եկավ վառարանիս մոտ զգույշ։ «Այս շղարշում մանկիկն է այն քնքշագին, որ օր մի դու, ասաց, ինձնից խնդրեցիր, Շտապ վազիր դեպի քաղաք եւ գնիր կտավ մատնոց եւ թել կանաչ ու կարմիր։ Մենք կգնենք իրեր սիրուն գեղեցիկ դեպ ավաններ այստեղ այնտեղ գալով ման։ Կույս Մարիամը վառարանիս մոտ դրեց օրորոց մի ժապավենով զարդարուն։ Աստղի նման եւ շողշողուն եւ անշեջ ես սիրում եմ այդ մանկիկին սիրասուն։ Ասա տիկին, ինչ անեմ այս կտավով։ Նորածինիս շոր պատրաստիր դու շուտով։ Վարդն է կարմիր, տերեփուկն է կապուտիկ, սիրում եմ ես սիրո ժամերն իմ այնքան։ Ջինջարվակում նախ այդ կտավը լվա, մի կեղտոտիր եւ դրանից դու կարիր մի շրջազգեստ, ուր նկարեմ ես գույներ, կապույտ, դեղին եւ կակաչի պես կարմիր։ Էլ մանկիկը չկա, կտավն ինչ անեմ։ Պատանք կարիր ինձ թաղելու տխրադեմ։ Մենք կգնենք իրեր սիրուն գեղեցիկ դեպ ավաններ այստեղ այնտեղ գալով ման։ Վարդն է կարմիր, տերեփուկն է կապուտիկ, կապուտիկ է աչքերի պես իմ մանկան։ Այս երգը մի հին օրորոցային ռոմանս էր, որով նա մի ժամանակ քնեցնում էր իր փոքրիկ կոզետին եւ որը 5 տարուց ի վեր չէր ծագել նրա գլխում այն օրվանից, որ նա զրկվել էր իր երեխայից։ Այնպիսի տխուր ձայնով եւ քաղցր եղանակով, որ կարող էր լացացնել նույնիսկ մի կրոնավորուհու։ Խստաբարո բաների վարժված քույրն զգաց, որ իր աչքն արտասվակալեց։ Ժամացույցը խփեց ժամը 6-ը։ Ֆանտինը կարծես չլսեց։ Թվում էր, որ նա այլևս ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում շուրջը եղած որևէ բանի։ Քույր Սեմպլիսը մի մայրապետ ուղարկեց ֆաբրիկայի դռնապանուհու մոտ իմանալու, թե պարոն քաղաքապետը չի վերադարձել եւ չի կարող հիվանդարան գալ։ Մայրապետը մի քանի րոպեից վերադարձավ։ Ֆանտինը շարունակում էր մնալ անշարժ եւ կարծես ողջ ուշադրությունը տվել էր միտքը հուզող մտածմունքներին։ Մայրապետը խիստ ցածր ձայնով պատմեց քույր Սեմպլիսին, որ պարոն քաղաքապետը նույն առավոտ ժամը 6-ից առաջ մեկնել էր մի սպիտակ ձի լծած տիլբուրիով եւ այդ ցուրտ եղանակին գնացել էր մենակ, նույնիսկ առանց կարապանի, թե չէին իմանում նրա բռնած ճանապարը, ոմանք ասում էին, որ նրան տեսել են Արասի ճամփի վրա շրջելիս, ոմանք էլ վստահեցնում էին, որ տեսել են Փարիզի ճանապարին, թե գնալիս սովորականի պես եղել է խիստ սիրալիր և դռնապանուհուն ասել է, որ այս գիշեր չսպասեն իրեն։ Երբ երկու կանայք կրնակները Ֆանտինին դարձրած շշնջում էին, քույրը հարցուփորձանում, իսկ մայրապետը կռահում ասածը, Ֆանտինը որոշ օրգանական հիվանդությունների տենդային աշխուժությամբ, որ առողջության ազատ շարժումները խառնում է մահվան սոսկալի նիհարության, չոքել էր անկողնու վրա, իրար կցած ձեռքերը մահճակալի սնարին ու գլուխը վարակույրների արանքից դուրս հանելի եւ լսում էր։ Հանկարծ նա աղաղակեց. «Պարոն Մադլենի մասին եք խոսում։ Ինչու եք այդպես ցածր խոսում։ Ինչ է անում նա։ Ինչու չի գալիս»։ Նրա ձայնն այնքան անսպասելի էր ու խրպոտ, որ երկու կանայք կարծեցին, թե տղամարդու ձայնն են լսում եւ սարսափած ետ դարձան։ «Դե պատասխանեք, շուտ», գոռաց Ֆանտինը։ Մայրապետը թոթովեց։ Դռնապանուհին ասաց, որ այսօր նա չի կարող գալ։ «Որդիակս», ասաց քույրը, «հանգիստ կացեք, պարկեք»։ Ֆանտինն առանց դիրքը փոխելու շարունակեց բարձրաձայն եւ միաժամանակ հրամայական ու սրտակեղեք շեշտով։ «Չի կարող գալ, ինչու։ Դուք պատճառը գիտեք, փսփսում եք իրար հետ. Ուզում եմ պատճառն իմանալ»։ Մայրապետը շտապեց քրոջ ականջին ասել. «Ասեք, որ նա զբաղված է քաղաքային խորհրդում»։ Քույր Սեմպլիսը թեթևակի շարագունեց։ Մայրապետը սուտ էր առաջարկում նրան։ Մյուս կողմից էլ զգում էր, որ եթե ճշմարտությունն ասեր հիվանդին, ապա դա համազոր էր մի սոսկալի հարվածի, իսկ դա ծանր կլիներ Ֆանտինի համար այդ վիճակում։ Նրա կարմրությունը կարճ տևեց։ Նա իր հանդարտ ու տխուր աչքերը բարձրացրեց Ֆանտինի վրա եւ ասաց. «Պարոն քաղաքապետը մեկնել է»։ Ֆանտինն ուղղվեց եւ նստեց ոտքերի վրա։ Նրա աչքերը փայլատակեցին եւ մի անպատում հրճվանք շողաց նրա ցավատանջ դեմքի վրա։
«Մեկնել է», բացականչեց նա։ «Գնացել է կոզետին բերելու»։
Ապա ձեռքերը տարածեց դեպի երկինքը եւ նրա ողջ դեմքը դարձավ աննկարագրելի։ Նրա շուրթերը շարժվեցին, կամացուկ աղոթում էր։ Երբ աղոթքը վերջացրեց.
«Քույր իմ, ուզում եմ պարկել. Կանեմ ինչ որ ուզեք»։ Քիչ առաջ չարացել էի։ Ներողություն եմ խնդրում բարձր խոսելուս համար։ Վատ բան է ձայնը բարձրացնել, գիտեմ, իմ բարի քույր, բայց տեսնում եք, այժմ շատ գոհ եմ։ Աստված բարի է, պարոն Մադլենն էլ բարի է։ Պատկերացնում եք, նա գնացել է կոզետին բերելու Մոնֆերմեից։
Նա պարկեց, օգնեց քրոջը բարձն ուղել, համբուրեց իր վզից կախված արծաթե փոքրիկ խաչը, որ քույր Սեմպլիսն էր տվել։
«Որդիակս», ասաց քույրը, «ճանացեք այժմ հանգստանալ եւ էլ մի խոսեք»։
Իր խոնավ ձեռքերով ֆանտինը բռնեց քրոջ ձեռքը, որը տանջվում էր, զգալով, որ ֆանտինը քրտնել է։
«Նա մեկնել է այս առավոտ դեպի Փարիզ»։ «Ճիշտն ասած, նա նույնիսկ կարիք չունի Փարիզից անցնելու»։ «Մոնֆերմեի քիչ ծախ են գնում այստեղից գնալիս»։ «Հիշում եք, թե ինչ էր ասում երեկ, երբ խոսում էի Փարիզի մասին»։ «Շուտով, շուտով»։ «Ուզում են ձանակնկալ անել»։ «Գիտեք, մի գրություն ստորագրել տվեց նա ինձ երեխային Թենարդիեներից վերցնելու համար»։ «Նրանք ոչինչ չեն կարող ասել, այնպես չէ»։ «Կտան կոզետին, քանի որ փողը ստացել են»։ «Իշխանությունը թույլ չի տա, որ երեխային պահեն, երբ փողը նստացել են»։ «Քույրի, նշան մի անեք ինձ, թե չպետք է խոսեմ»։ «Ես չափազանց երջանիկ եմ»։ «Շատ լավ եմ զգում ինձ, ոչ մի տեղս այլևս չի ցավում»։ «Շուտով կտեսնեմ կոզետին»։ «Նույնիսկ խիստ քաղցած եմ»։ «Մոտ 5 տարի է նրան չեմ տեսել»։ «Դուք չեք պատկերացնում, թե ինչպես ենք կարոտում նրանց, երեխաներին»։ «Հետո նա ինքան սիրուն կլինի, կտեսնեք»։ «Եթե իմանայիք, թե ինչպիսի վարդագույն սիրուն մատներ ունի»։ «Նախ եւ առաջ գեղեցիկ ձեռքեր կունենա»։ «Մեկ տարեկան հասակում ծիծաղելի ձեռքեր ուներ»։ «Այ այսպես»։ «Այժմ նա մեծացած կլինի»։ «Այսինքն 7 տարեկան, մի իսկական օրիորդ»։ «Ես նրան կոզետ եմ անվանում, բայց նրա անունը Եպրաքսիա է»։ «Այ, այս առավոտ ես դիտում էի բուխարու վրա նստած փոշին եւ մտածում այն մասին, թե շուտով կտեսնեմ իմ կոզետին»։ «Աստված իմ, ինչքան հանցավոր բան է, երբ տարիներ շարունակ ապրում ես առանց երեխաներիդ տեսնելու»։ «Արժեր միշտ հիշել, որ կյանքը հավիտենական չէ»։ «Օ, ինչքան բարի է պարոն քաղաքապետը, որ գնացել է»։ «Ճիշտ է, որ խիստ ցուրտ է»։ «Գոնե վերցրել է իր վերարկուն»։ «Վաղն այստեղ կլինի, չէ»։ «Վաղը տոն կլինի ինձ համար»։ «Քույրիմ, վաղը դուք ինձ կհիշեցնեք, որ այն փոքր ժանյակներով գլխարկս դնեմ»։ «Մոնֆերմեյը հեռու չէ, այդ ճամփան ես ոտքով եմ կտրել ժամանակին»։ «Ինձ համար շատ հեռու էր դա, բայց հանրակարգերը շատ արագ են գնում»։ «Վաղնա կոզետի հետ այստեղ կլինի»։ «Ինչքան է այստեղից մինչև Մոնֆերմեի»։
Քույրը, որ ոչ մի գաղափար չուներ հեռավորությունների մասին, պատասխանեց.
«Օ, ես էլ եմ կարծում, որ վաղն այստեղ կլինի»։ «Վաղ, վաղ», գոչեց ֆանտինը։ «Վաղը կտեսնեմ կոզետին»։ «Տեսնում եք, բարի Աստծո, բարի քույր, ես այլևս հիվանդ չեմ, ես խենթ եմ, եթե ցանկանան, կպարեմ»։
Եթե որևէ մեկը նրան քառորդ ժամ առաջ տեսներ, այժմ ոչինչ չէր հասկանա։ Այժմ նա բոլորովին վարդագույն էր, խոսում էր աշխույժ ու բնական ձայնով եւ ամբողջ կերպարանքը ժպտում էր։ Երբեմն խիստ ցածր էր խոսում ու ծիծաղում։ «Մոր հրճվանքը գրեթե մանկական հրճվանք է»։ «Դե լավ», կրկնեց քույրը։ «Այժմ արդեն երջանիկ եք, հնազանդեցեք ինձ եւ էլ մի խոսեք»։ Ֆանտինը գլուխը դրեց բարձին եւ կիսաձայն ասաց.
«Այո, պարկիր, խելոք կաց, քանի որ շուտով երեխայիդ տեսնելու ես»։ «Քույր Սեմպլիսը իրավունք ունի»։ «Այստեղի բոլոր մարդիկ էլ իրավունք ունեն»։
Ապա առանց շարժվելու կամ գլուխը շուրթ տալու նա սկսեց նայել չորս բոլորը, աչքերը լայն բացած ու զվարթ դեմքով և էլ ոչինչ չասաց։ Քույրը նրա անկողնու վարակույրները վրա բերեց, հուսալով, որ կքնի։ Ժամը 7-ից 8-ը բժիշկը եկավ և ոչ մի ձայն չլսելով կարծեց, թե Ֆանտինը քնել է, կամացուկ ներս մտավ և ոտքի ծայրերով մոտեցավ մահճակալին։ Ճրագի աղոտ լույսի տակ, վարակույրը թեթև բաց անելով, նա տեսավ Ֆանտինի հանդարտ ու խոշոր աչքերը, որ նայում էին իրեն։ Ֆանտինը նրան ասաց. «Պարոն, ինձ թույլ կտան, չէ, որ երեխայիս քնեցնեմ իմ կողքին, մի փոքրիկ մահճակալի մեջ»։ Բժիշկը կարծեց, որ նա զարանցում է։ Ֆանտինն ավելացրեց. «Ահա, տեսեք, ճիշտ այդքան էլ տեղ կա»։ Բժիշկը մի կողմ տարավ քույր Սեմպլիսին, որը նրան բացատրեց բանի էությունը, թե պարոն Մադլենը 1 կամ 2 օրով բացակայելու է և նկատի ունենալով հիվանդի դրությունը չէին ուզեցել նրան մոլորությունից հանել, իսկ նա կարծում է, որ պարոն քաղաքապետը գնացել է Մոնֆերմե և հնարավոր է, որ նա ճիշտ է գուշակել։ Բժիշկը հավանություն տվեց։ Եվ մոտենալով Ֆանտինի անկողնուն, վերջինս ասաց. «Գիտեք ինչ, բանն այն է, որ առավոտյան, երբ երեխաս արթնանա, ես բարի լույս կասեմ այդ խեղճ ճուտիկին, իսկ գիշերը, քանի որ քունս չի տանում, ականջ կդնեմ նրա քնելուն. Նրա մանկական քաղցր շնչառությունը ինձ բարենպաստ է»։
«Տվեք ձեր ձեռքը», ասաց բժիշկը։
Ֆանտինը իր ձեռքը մեկնեց և ծիծաղելով գոչեց. «Ահա, խնդրեմ, ճիշտն ասած, իրոք որ դուք չգիտեք, ես առողջացել եմ, վաղը կոզետը կգա»։
Բժիշկը զարմացավ, Ֆանտինը համեմատաբար ավելի լավ էր, սրտի ճնշումը նվազել էր, զարկերակն ուժեղացել և մի հանկարծահաս կյանք վերակենդանացրել էր այդ հյուծված էակին։
«Պարոն բժիշկ», շարունակեց Ֆանտինը, «քույրը ձեզ ասաց, որ պարոն քաղաքապետը գնացել է փոքրիկ աղջկաս բերելու»։
Բժիշկը հանձնարարեց լուր մնալ և խուսափել որևէ կսկծալի հուզում պատճառելուց, ապա պատվիրեց զուտ խինինի թրչոց դնել, իսկ եթե տենդը վերսկսվեր գիշերը, հանդարտեցնող լուծույթ տալ։ Հեռանալիս քրոջն ասաց. «Դեպի լավն է գնում, եթե բախտը կամենար, որ իսկապես պարոն քաղաքապետը վաղ գար երեխայի հետ, ով գիտե, այնպիսի զարմանալի ճգնաժամեր են լինում. Եղել են դեպքեր, երբ մեծ ուրախությունը վերջ է դրել հիվանդության. Գիտեմ, որ սա օրգանական հիվանդություն է և խիստ առաջացած է, բայց այնքան գաղտնիքներ կան այսպիսի բաների մեջ»։ «Թերևս փրկենք նրան»։